ua imponon të rinjive pranimin e çfarëdo pune për ekzistencë.
Të thënë drejtën, me shikuar këtë në aspektin pak normativ, nuk isha punu, por pasi tregu është pak a shumë i impunueshëm, atëherë puna është bërë për ta, si thua, është për vetë ekzistencën, kështu që është pak si e detyrueshme që nëse je mbi kualifikuar për një pozicion caktuar, atëherë është, si thua, është e impunueshme për ta bërë atë punë, ndoshta edhe pse e bën pa dëshirë.
Me dëshirë, puni jashtë përgatitjes akademike, thotë se nuk do të bënte as studenti i fakultetit juridik, Bardh Limani.
Një punë për cilën jam mbi kualifikum nuk kam rmesh krapunu, po varet edhe prej gjendjes ekonomike, kuptohet, njëri nuk unë me zjedh, bashkysh koqef, po besoj që nëse në rrethona ma të mira ekonomike, nuk isha punu një punë për cilën jam mbi kualifikum.
Përderisa shumica shprehen të gatshëm që do bëjnë një punë në kualifikimin e tyre, për shkak të gjendjes socioekonomike në Kosovë, detyrimin për të punuar jashtë përgatitjes së tyre akademike e shohin si shumë dekurajuese. Madje sipas Endrit Binakajt, pamundësia për të angazhuar në profesionin e tyre shkon deri në zhgënjim.
Sigurisht që është dekurajuese pasi që secili njeri kur futet në studime e projekton edhe punën që ka me bo, pastaj pasi ti përfundon studimet, ku del në tregun e punës, është një teren krejtësisht tjetër, kështu që nuk jo çdo herë mundet që të futet në pozicionin për cilën edhe ka studiu, kështu që në shumë të raste është për mos më thonë edhe dëshpëruese.
Derisa përmend numrin e madh të bashkëmoshatarëve të saj që me diploma detyrohen të punojnë në sektorin e gastronomisë, Leonora Krasniqi e vlerëson dekurajuese këtë gjendje.
Nashta një përqindje shumë e madhe në vendin tonë kemi pa që janë të paknaqët me punën që e kanë, se ka shumë studenta që e kanë të krymë fakultetin, po isha të punu nashta si kamariera, diçka që është shumë absurde sipas mendimit tëm.
Dekurajimi për shkak të detyrimit për të punuar punë jashtë përgatitjes profesionale, sipas Florent Gorçajt, qon edhe në uljen e performancës në punë.
Është krejt normale se gjithë ata që kanë kryer studime adekuate dhe nuk e gjejnë veten në profesion për të cilën janë edukuar dhe kanë investuar, është jo motivuese për ta, edhe në farë mënyre ata nuk mujnë edhe me jap maksimumin.
Ndërsa studentja Elona Leci thot se në vend se të motivoheshin për punë pas diplomimit, të rinjt dekurajohen nga mjedisi në Kosovë.
Është shumë dekurajuese se ata duhet të motivohen kur ta kryjnë, domethënë, fakultetin që të punësohen në drejtimin e tyre ose profesionin e tyre.
Faktor tjetër dekurajues sipas të riut Bardh Limani është edhe energjia e shpenzuar dhe puna që bëhet për vite me radhë në universitet, pa pasur mundësinë për t'i zbatuar në punë aftësitë e fituara gjatë studimeve.
Shumë dekurajuese për shkak se ja ul vlerën profesionit të cilin ti e ke qef, edhe për cilin punon për gati sa le të themi 5 vjet, sot zgjat le të themi në fakultet.
Sipas raportit të tranzicionit 2016-2017 të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, për mundësitë dhe pabarazinë, rreth 20% e të rinjeve në Kosovë janë të mbi kualifikuar për punën që bëjnë, ndërsa rreth 40% janë të kënaqur me punën që bëjnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vazhdim të emisionit ju sjellim edhe një kronikë nga rajoni. Qëndroni me ne. Gratë në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën ndaj tyre. Në një raport të hartuar nga organizatat e huaja, vetëm 2% e grave të anketuara që janë përballur me dhunë e kanë raportuar atë tek autoritetet. Më shumë hollësin nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Turpi, frika, pasiguria financiare, mungesa e besimit në institucionet e shtetit janë disa nga shkaqet që gratë të cilat janë viktime dhunës në familje nuk e denoncojnë atë para organeve përkatëse. Sipas një hulumtimi që ka realizuar OSB, vetëm 2% e grave të anketuara në Maqedoninë e Veriut që janë përballë me dhunë nga partnerët e tyre kanë raportuar incidenti në polici. Studimi i OSBE-s tregon se gati gjysma e të gjitha grave të anketuara në Maqedoninë e Veriut besojnë se dhuna në familje është një çështje private që duhet të zgjidhet brenda familjes, ndërsa 3 nga 10 gra besojnë se viktimat egzagjerojnë në pretendimet e tyre për abuzim dhe për dhunim. Ka bërë të ditur kështu këshilltarja e posaçme e OSBE-s për çështje gjinore, Amarsana Dair Suren. Grat në Maqedoninë e Veriut theksojnë se nuk e denoncojnë dhunën pasi shteti, siç thonë, ka shumë pak mekanizma funksional që t'i mbrojë ata pasi të kenë denoncuar para organeve të rendit partnerët e tyre të dhunshëm. Pasi e denoncova dhunën që e përjetua e gati si çdo ditë nga bashkëshorti im, kisha vetëm dy mundësi: të kthehem sërish në shtëpinë e bashkëshortit ose të jetoj në varfëri të skajshme, sepse shteti përkastisht institucionet veprojnë shumë ngadalë dhe nuk ka asnjë mbështetje institucionale gjatë procesit të divorcit. Dhe shumë ngadalë shkon dhe procesin ndarjes së pronës që kishin fituar gjatë jetës bashkëshortore, thot një grua e cila ka marrë guximin të denoncoj dhunën që i ushtronte bashkëshorti. Ministre e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska për Radion Evropa e Lirë gjatë këtij viti pritet të hapë dhe 5 zyra të tjera rajonale, krahas atyre 2 që tani më veprojnë në kryeqendër për të strehuar viktimat e dhunës në familje konform konventës së Stambollit.
Ministerstvo za trud i socijalna politika financira shelter center.
Gjatë këtij viti duhet të hapen qendra të tjera për shërbim për gratë viktima të dhunës familjare dhe shpresojmë që me mbështetjen ndërkombëtare do t'i aktivizojmë ata duke përfshirë një kuadër adekuat i cili do të punojë drejt për drejt me viktimat. Edhe pse paranesh ka shumë sfida, përsëri kjo qeveri ka vullnet fort politik të punojë në zgjidhjen e këtij problemi dhe të zbatojë konventën ratifikuar të Stambollit. Rajoni Shkupi tërësisht është i mbuluar me qendra krize për gratë viktima të dhunës. Jemi të angazhuar në miratimin e ligjit të ri që do të përfshijë të gjitha format e dhunës në grave, i cili këtë vit pritet të hyjë në procedurë parlamentare. Ka bërë të ditur kështu për Radion Evropa e Lirë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska. Por organizata që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se kjo çështje është shumë e ndjeshme dhe nevojitet ndërveprim sistemor i të gjitha institucioneve.
Sipas ligjit janë të mbrojtura, por në shumë aspekte nuk funksionojnë pikat kyqe, si për shembull mbrojtja e tyre dhe lidhja e institucioneve ndërmjet vete, domethënë që t'ju krijohet atyre një farë sigurie për denoncimin që t'ken guxim ta paraqesin dhunën.
Thot Nora Kaliqi, aktiviste për të drejtat e grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.